Nav grūti, ka uz otro stāvu jā.
Nē, es te jau katru pakāpienu šeit zinu. Man jau pierasts.
Agnese Puisāni satieku Latvijas neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiāli bibliotēkā, kas ir izvietota ēkas otrajā stāvā. Viņa ir neredzīga kopš bērnības un pārvietojas, izmantojot baltu spieķi.
Sveicināti! Varētu varbūt kādu ieteikt kādu grāmatiņu brailā.
Tūlīt paskatīsimies, kas tev vēl nav lasīts.
Bibliotēka Rēzekne iedzīvotājiem ar redzes traucējumiem darbojas jau kopš 1980. Gada. Šobrīd tā ir 380 lasītāji no Rēzeknes un apkārtējiem novadiem. Agnese Puisāne ir viena no tiem.
Es jāsaka, ka nāku ļoti bieži, gan arī nodot grāmatas, gan arī es ņem audio diskus. Tā kā es studēju, tad arī man ļoti palīdz ar materiāliem, piemēram, atrod grāmatās kādus citātus, ja vai kādiem referātiem, vai, teiksim, arī palīdz izvēlēties grāmatas tieši kādas arī lasīt un arī pat lasa priekšā.
Līdz šim Latvijas neredzīgo bibliotēka un tās reģionālās filiāli bibliotēkas ir bijušas kultūras ministrijas padotībā. No 1. jūlija pēc ministrijas ierosinājuma ir veikta reorganizācija. Valsts bibliotēkas statusu saglabā tikai Latvijas neredzīgo bibliotēka Rīgā, ko plānots stiprināt kā metodisko centru, kas veiks bibliotekāru izglītošanu, ražos un izplatīs grāmatas braila rakstā, audiogrāmatas un materiālus cilvēkiem ar disleksiju. Savukārt 7 filiāli bibliotēkas reģionos ir nodotas pašvaldībām, kļūstot par pašvaldības centrālo bibliotēku struktūrvienībām.
Es nezinu, kā būs tālāk, bet es gribētu tiešām, lai bibliotēka paliek vecajā vietā šeit, jo mēs esam jau lasītāji pieraduši.
Par reformu ir dzirdējusi arī Agnese Puisāne.
Latvijas neredzīgo biedrība bija un ir pret Latvijas neredzīgo bibliotēkas reformu.
Neapmierināts, ka kultūras ministrija nav ņēmusi vērā viņu iebildumus, ir Latvijas neredzīgo biedrības centrālās valdes loceklis un Daugavpils teritoriālās organizācijas valdes priekšsēdētājs Romans Praņevičus.
Kultūras ministrija saka, nu ko jūs baidaties, ko jūs trokšņojat, neviens neko neplano aizvert. Mēs to turpināsim finansēt.
Ministru kabineta rīkojums par Latvijas neredzīgo bibliotēkas reorganizāciju paredz filiāli bibliotēku darbību nodrošināt no kultūras ministrijas valsts budžeta līdzekļiem.
Cik ilgi būs tas valsts finansējums pieejams? Vai nebūs tā, kā 1. janvāri kultūras ministrija mums visiem pateiks, gan mums, gan pašvaldībam, ka piedodiet, šitas bibliotēkas ir pašvaldību īpašums, nevis mūsu īpašums. Līdz ar to visa šis bibliotēkas tagad būs pašvaldību problēma, nevis mūsu problēma.
Romans Praņevičus pauž bažas, ka bez valsts finansējuma pašvaldības var slēgt neredzīgo bibliotēkas.
Ja, piemēram, kāda var notikt formāla pieeja? Aizvera šīs bibliotēkas. Pašvaldības, jā. Formāli tur braila grāmatas un audio grāmatas stāvēs kaut kur plauktas. Pašvaldību lielākās bibliotēkas centrālās. Nāks te cilvēki ar redzes invaliditāti ņemt šīs grāmatas. Labi. Nenāks. Nu, arī labi. Nu, paši negrib nākt.
Viņš min piemēru par Ventspili, kur neredzīgo bibliotēkas telpas turpmāk vairs netiks izmantotas.
Tur šis cilvēks, kurš tur strādēja sieviete, būs pārvietota, cik man ir zinām šobrīd, uz kaut kādu tuvaku pašvaldības bibliotēku filiāli Ventspili. Nu, ar kaut kādu tur darba galdu un, nu, it kā arī viss. Nav skaidrā vīzija par to jau nākotnī jau gavarīt. Es zinu, tad cilvēks, kuri kautrēš no tā, ka viņi ir neredzīgi, ja? Vai vairedzīgi, kuri ļoti nelabprāt aizies uz kaut kādu nepazīstamu vietu, kur viņi nevienu nepazīst. Šobrīd mēs gribam garantijas skaidras un gaišas, nevis tādu labu nodumu deklarāciju, bet skaidras juridiskas garantijas nākotnē šim te bibliotēkam un kaut kādu arī skaidru un saprotamu statusu nākotnē reģionus.
Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš gan norāda, jaunās telpas Ventspilī būšot daudz piemērotākas un ērtākas lasītājiem.
Mēs uzdodam faktiski šīm 7 pašvaldībām īstenot funkciju apkalpot cilvēkus ar redzes traucējumiem, bet tas, kā viņi šo funkciju īstenot, to mēs ļāvām izvēlēties katrai pašvaldībai, katrai bibliotekai atsevišķi.
Latvijas neredzīgo bibliotēkas reorganizācija esot sākta pēc valsts kontroles un finanšu ministrijas aicinājumiem optimizēt mazās valsts iestādes.
negribētu norakstīt to tikai uz līdzekļu taupīšanu un optimizāciju. Šie divi iemesli iespējams bija katalizators, kāpēc mēs vispār sākam to vērtēt.
Uldis Zariņš teica, ka reforma stiprinās publiskās bibliotēkas, jo turpmāk iedzīvotāji ar redzes traucējumiem pakalpojumus varēs saņemt ne tikai filiāli bibliotēkās, bet arī jebkurā savas pašvaldības publiskajā bibliotēkā. Līdz šim kultūras ministrija ir finansējusi bibliotēku telpu uzturēšanas izdevumus un darbinieku algas. Savukārt krājumu nodrošināja Latvijas neredzīgo bibliotēka. Uldis Zariņš norāda, par šī finansējuma pieejamību ilgtermiņā satraukumu esot paudušas arī pašvaldības.
Delegēšanas līguma ar pašvaldībām viņi standartā tiek slēgt uz 3 gadiem par funkciju izpildi. Un mēs rēķinamies, ka šī būs izdevuma pozīcija, ko mēs arī turpināsim finansēt turpmākajos gados.
Kā vēl vienu negatīvu aspektu reformai, Latvijas neredzīgo biedrības centrālās valdes loceklis Romans Preņevičus min to, ka filiāli bibliotēku klienti turpmāk būšot tikai konkrētās pašvaldības iedzīvotāji. Līdzšinējiem lasītājiem no apkārtējiem novadiem grāmatas būšot jāpasūta vai nu pa pastu vai tuvākajā pašvaldības bibliotēkā.
Mēs gribu, lai maniem biedriem no Krasavas būtu brīva izvēle. Vai nu viņš grib sava Krasavas novada saņemt grāmatu sev tuvākajā bibliotēkā mājai, vai nu viņš grib, piemēram, braukt, kā bija agrāk uz Daugavpils bibliotēku. Piemēram, mūsu bijuša Latvijas neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiāla bibliotēka, tagad viņa būs piederīga Latgales centrālajai bibliotēkai, un viņa apkalpos tikai tos cilvēkus, kuri dzīvo Daugavpils pilsētā.
Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks Uldis Zariņš ir pārliecināts. Šo jautājumu var pārunāt ar Daugavpils bibliotēkas vadību un paplašināt klientu loku.
Bibliotēkas ir domāts visiem Latvijas iedzīvotājiem, un es domāju, tam nevajadzētu būt nekādu administratīviem šķēršļiem, lai citi novadu iedzīvotāji nevarētu saņemt pakalpojumus tur, kur viņiem ir ērtāk.
Par to, kādas pārmaiņas nesīs reorganizācija, pašlaik daudz jautājumu ir arī Inārai Zeltiņai, kura līdz šim bija Latvijas neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiāla bibliotēkas vadītāja. Tagad tā ir Rēzeknes centrālās bibliotēkas struktūrvienība.
Galvenais ir, lai viss paliek savās vietās, gan lasītāji, kas mums ir ne tikai Rēzeknes valsts pilsētā, bet dzīvo arī apkārtējā reģionā. Gan ļoti svarīgi ir saglabāt esošās bibliotēkas telpas, jo šeit bibliotēka iekļaujas vienotā infrastruktūrā. Tās ir neredzīgo biedrība, rehabilitācijas centrs un mūsu bibliotēka.
Rēzeknes centrālās bibliotēkas direktore Ruta Suseja teica, pagaidām telpu pārmaiņas viņa neplāno.
Pašlaik tātad bibliotēka atradīsies tajā vietā, kur ir, respektīvi Bukmuižas ielā 20, bet kā tas notiks turpmāk, tad jau laiks rādīs.
Šobrīd vēl tikai tiek plānots darbs, tomēr Ruta Suseja ir pārliecināta, ka viņa arī turpmāk apkalpos apkārtējo novadu lasītājus.
Bibliotēkas klientiem pakalpojumu klāsta pieejamība noteikti nepasliktināsies. Es teiktu, ka uzlabosies, jo šīs bibliotēkas pakalpojumu klāsts paplašinās. Tātad mēs paplašināsim savu klientu loku. Šīs bibliotēkas pakalpojumus varēs saņemt ne tikai cilvēki ar redzes traucējumiem, bet arī cilvēki ar funkcionālo lasīt nespēju, piemēram, disleksiju.
Lai arī reforma jau stājusies spēkā, organizatorisko jautājumu neredzīgo bibliotēku veiksmīgai integrācijai pašvaldību publisko bibliotēku tīklā vēl daudz. Ministrija gan sola, reformas rezultātā lasītājiem iespējas izmantot pakalpojumus nemazināsies, tiem kļūstot vēl pieejamākiem. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.